Розділ 4. Культурна ідентичність та охорона здоров'я. Підрозділ 4.1. Вступ. Справедливий та рівноправний доступ до лікування та працевлаштування в медичних професіях вимагає відкритого підходу, який враховує як різноманітні потреби пацієнтів, так і виклики, з якими стикаються медичні працівники. Ключовим елементом є забезпечення рівного доступу до працевлаштування в таких професіях, як медсестринство, невідкладна медична допомога та медицина, одночасно забезпечуючи кожному пацієнту медичну допомогу, яка поважає його індивідуальність. Основа ефективної та етичної медичної практики полягає у визнанні пацієнта суб'єктом догляду, а не його об'єктом, та у ставленні до нього з повною повагою до його автономії та гідності. Медичні працівники повинні уникати посилення стереотипів, експлуатації динаміки влади та об'єктивізації пацієнтів, застосовуючи підхід, заснований на відкритості, емпатії та культурній усвідомленості. У ситуаціях першого контакту з пацієнтами важливо застосовувати підхід, що ґрунтується на потребах та очікуваннях. Початковою точкою для кожного медичного працівника має бути постановка таких питань, як я можу найефективніше допомогти, та що потрібно цьому конкретному пацієнту. Міжкультурна компетентність та здатність розпізнавати унікальні риси кожного пацієнта є важливими для подолання бар'єрів у доступі до лікування, як формальних, так і комунікативних. Тільки за такого підходу можна забезпечити охорону здоров'я, яка поважає різноманітність та підтримує ефективність терапевтичних дій, заснованих на партнерстві, а не ієрархії у стосунках між пацієнтом і фахівцем. Медичні працівники повинні знати про комунікативні бар'єри та упередження, які можуть впливати на їхні стосунки з пацієнтами. Роздуми над власними обмеженнями та готовність до їх подолання є невід'ємними компонентами ефективного догляду. Відкритість до розуміння культурної ідентичності інших також має особливе значення. Різниця у звичаях, поглядах, ставленні до тіла чи релігії повинна бути не перешкодою, а джерелом взаємної поваги та натхнення для побудови глибших терапевтичних стосунків. Прийняття такої перспективи, згідно з якою кожен пацієнт є унікальним, не лише підтримує процес одужання, але й збагачує професійну практику медичного персоналу, роблячи її більш усвідомленою та цінною. Цілі. Завдяки цьому розділу студенти покращать свої знання, навички та підходи до розуміння важливості рівних можливостей доступу до охорони здоров'я та практики медичних професій, незалежно від походження, соціального статусу, культури, релігії чи гендерної ідентичності. Посилення підходу, за якого пацієнт розглядається як суб'єкт догляду з повною повагою до його автономії та гідності. Розуміння значення міжкультурної компетентності в усуненні формальних та комунікативних бар'єрів у сфері охорони здоров'я. Сприяння усвідомленню та осмисленню особистих упереджень та їхнього впливу на стосунки з пацієнтами. Підкреслення важливості відкритості та поваги до різноманітних звичаїв, переконань і цінностей пацієнтів. Розуміння значення гендерної ідентичності та її ролі в самосприйнятті людини. Розуміння механізмів помилок компетентності, таких як фундаментальна помилка атрибуції та ефект хибного консенсусу, а також їх вплив на оцінку пацієнтів та колег. Розуміння наслідків несвідомих припущень щодо гендерної ідентичності та психосексуальної орієнтації у професійній практиці. Розуміння впливу расизму та структурного насильства на психічне здоров'я окремих осіб та громади, а також визнання відповідальності медичних працівників за вирішення цих проблем шляхом справедливої, культурно-компетентної та етично-рефлексивної практики. Результати навчання. До кінця цього розділу читачі зможуть визначати ключові поняття, пов'язані з рівними можливостями в охороні здоров'я та міжкультурною компетентністю, зрозуміти вплив особистих упереджень та механізмів когнітивних помилок на сприйняття пацієнтами та прийняття рішень у медичній практиці, визначати відмінності між трансгендерною та цисгендерною ідентичностями та описати основні потреби трансгендерних осіб у сфері охорони здоров'я, аналізувати помилки атрибуції та їх наслідки у стосунках між пацієнтом і лікарем і в міжкультурній комунікації, пояснити, як расизм та структурне насильство впливають на психічне здоров'я та описати роль медичних працівників у реагуванні на ці виклики за допомогою культурно-компетентної та етичної практики. Принципи та цінності. У контексті забезпечення рівного доступу до медичних послуг та рівних можливостей для працевлаштування в медичних професіях ключовими елементами є фундаментальні етичні та соціальні принципи та цінності. Вони формують основу справедливої системи охорони здоров'я, в якій кожному пацієнту, незалежно від соціального статусу, походження, культурної ідентичності чи інших відмінних факторів, гарантовано право на високоякісну медичну допомогу. Водночас система повинна гарантувати справедливі умови працевлаштування для медичних працівників та надавати можливості для професійної реалізації без бар'єрів, що виникають через упередження чи дискримінацію. Право.пі, 2024 рік. Такі цінності, як рівність, справедливість, повага до автономії пацієнта, емпатія та професіоналізм, відіграють вирішальну роль у формуванні етичної та ефективної медичної практики, сприяючи покращенню якості медичної допомоги та зміцненню довіри громадськості до системи охорони здоров'я. У контексті забезпечення рівного доступу до медичних послуг та можливостей працевлаштування в медичних професіях найважливішими принципами та цінностями є рівність та справедливість. Кожен пацієнт, незалежно від його походження, соціального статусу, релігії чи гендерної ідентичності, повинен мати рівний доступ до охорони здоров'я. Справедливість у цьому контексті передбачає адаптацію медичних послуг до індивідуальних потреб пацієнтів, а не застосування універсальних рішень. Повага до автономії пацієнта – пацієнти мають право приймати самостійні рішення щодо свого здоров'я. Роль медичних працівників полягає в тому, щоб надавати повну інформацію, пропонувати підтримку та створювати простір для усвідомленого вибору щодо лікування. Емпатія та культурна чутливість, ефективна медична допомога вимагає здатності розуміти та поважати культурне розмаїття, що впливає на ставлення пацієнтів до здоров'я та лікування. Відкритість до потреб людей з різним походженням сприяє усуненню упереджень та покращує якість терапевтичних стосунків. Професіоналізм та медична етика. Медичні працівники повинні дотримуватися принципів професійної етики, таких як турбота про пацієнта, конфіденційність, чесність та відповідальність за прийняті рішення. Рівність у працевлаштуванні також означає усунення бар'єрів для тих, хто бажає займатися медичною професією, незалежно від їхнього походження чи статі. Відсутність упереджень та запобігання дискримінації, усвідомлення особистих упереджень та готовність їх подолати є ключовими елементами у побудові справедливої системи охорони здоров'я. Будь-яка форма дискримінації у доступі до лікування чи на робочому місці має бути усунена за допомогою відповідних правил та практик. Партнерство у відносинах між медичним працівником та пацієнтом. Охорона здоров'я має базуватися на співпраці, а не на ієрархії. Пацієнти та медичні працівники повинні разом приймати рішення щодо лікування, що підвищує ефективність терапії та покращує психологічний комфорт пацієнта. Принципи та цінності. У контексті забезпечення рівного доступу до медичних послуг та рівних можливостей для працевлаштування в медичних професіях ключовими елементами є фундаментальні етичні та соціальні принципи та цінності. Вони формують основу справедливої системи охорони здоров'я, в якій кожному пацієнту, незалежно від соціального статусу, походження, культурної ідентичності чи інших відмінних факторів, гарантовано право на високоякісну медичну допомогу. Водночас система повинна гарантувати справедливі умови працевлаштування для медичних працівників та надавати можливості для професійної реалізації без бар'єрів, що виникають через упередження чи дискримінацію. Такі цінності, як рівність, справедливість, повага до автономії пацієнта, емпатія та професіоналізм, відіграють вирішальну роль у формуванні етичної та ефективної медичної практики, сприяючи покращенню якості медичної допомоги та зміцненню довіри громадськості до системи охорони здоров'я. У контексті забезпечення рівного доступу до медичних послуг та можливостей працевлаштування в медичних професіях найважливішими принципами та цінностями є рівність та справедливість. Кожен пацієнт, незалежно від його походження, соціального статусу, релігії чи гендерної ідентичності, повинен мати рівний доступ до охорони здоров'я. Справедливість у цьому контексті передбачає адаптацію медичних послуг до індивідуальних потреб пацієнтів, а не застосування універсальних рішень. Повага до автономії пацієнта. Пацієнти мають право приймати самостійні рішення щодо свого здоров'я. Роль медичних працівників полягає в тому, щоб надавати повну інформацію, пропонувати підтримку, та створювати простір для усвідомленого вибору щодо лікування. Емпатія та культурна чутливість, ефективна медична допомога вимагає здатності розуміти та поважати культурне розмаїття, що впливає на ставлення пацієнтів до здоров'я та лікування. Відкритість до потреб людей з різним походженням сприяє усуненню упереджень та покращує якість терапевтичних стосунків. Професіоналізм та медична етика. Медичні працівники повинні дотримуватися принципів професійної етики, таких як турбота про пацієнта, конфіденційність, чесність та відповідальність за прийняті рішення. Рівність у працевлаштуванні також означає усунення бар'єрів для тих, хто бажає займатися медичною професією, незалежно від їхнього походження чи статі. Відсутність упереджень та запобігання дискримінації, усвідомлення особистих упереджень та готовність їх подолати є ключовими елементами у побудові справедливої системи охорони здоров'я. Будь-яка форма дискримінації у доступі до лікування чи на робочому місці має бути усунена за допомогою відповідних правил та практик. Партнерство у відносинах між медичним працівником та пацієнтом, охорона здоров'я має базуватися на співпраці, а не на ієрархії. Пацієнти та медичні працівники повинні разом приймати рішення щодо лікування, що підвищує ефективність терапії та покращує психологічний комфорт пацієнта. Відповідні визначення та терміни. Для повного розуміння концепції рівного доступу до охорони здоров'я та працевлаштування в медичних професіях важливо чітко визначити кілька ключових термінів. Рівність в охороні здоров'я – принцип, який стверджує, що кожна людина повинна мати справедливий доступ до медичних послуг, незалежно від її соціально-економічного статусу, культурного походження, гендерної ідентичності чи інших факторів. Мета цього принципу полягає в тому, щоб жодна група в суспільстві не була у невигідному становищі, коли йдеться про доступ до основної медичної допомоги. Незважаючи на численні ініціативи, спрямовані на сприяння рівному доступу до медичного обслуговування, розбіжності в його якості залишаються особливо серед меншин, осіб з низьким рівнем доходу та людей з інвалідністю. Ці відмінності виникають через системні упередження, фінансові бар'єри та різні рівні медичної грамотності. Культурна компетентність, здатність медичних працівників розуміти, поважати та ефективно взаємодіяти з пацієнтами з різним культурним походженням. Вона передбачає прийняття різних переконань, цінностей та практик охорони здоров'я. Численні дослідження показують, що медичні працівники, які проходять навчання з культурної компетентності, здатні краще надавати якісну медичну допомогу. Це призводить до вищої задоволеності пацієнтів, кращого дотримання медичних рекомендацій та значно кращих результатів у сфері охорони здоров'я. Хибні упередження, несвідомі установки або стереотипи, які можуть впливати на рішення та взаємодію в медичних закладах. Ці упередження можуть формувати поведінку медичних працівників та впливати на якість медичної допомоги, що надається пацієнтам. Неявна упередженість може призвести до відмінностей у рекомендаціях щодо лікування, знеболенні та точності діагностики. Наприклад, дослідження показали, що пацієнти чорношкірої раси часто отримують недостатнє знеболення порівняно з іншими пацієнтами, що випливає з неправильних припущень щодо їхньої толерантності до болю. Пацієнтоорієнтована допомога – модель охорони здоров'я, яка надає пріоритет індивідуальним потребам, уподобанням та цінностям пацієнта, дозволяючи йому активно брати участь у процесі прийняття рішень щодо власного лікування. Соціальні детермінанти здоров'я – немедичні фактори, такі як рівень доходу, освіта, умови життя та культурне походження, які суттєво впливають на здоров'я людини та доступ до медичних послуг. Нерівність у стані здоров'я, відмінності в показниках здоров'я та доступі до медичного обслуговування між різними групами населення, що часто є результатом соціально-економічної нерівності, системної дискримінації та географічних бар'єрів. Підрозділ 4.2. Пацієнт як суб'єкт у системі охорони здоров'я. Для того, щоб охорона здоров'я була ефективною та справедливою, вона повинна враховувати різноманітні потреби, що виникають з традицій, переконань, цінностей та культурних практик пацієнтів. В умовах глобалізації та міграції медичні працівники все частіше стикаються з пацієнтами з різним культурним походженням, що вимагає не лише високої професійної компетентності, але й міжкультурних навичок. Розуміння та повага цих відмінностей має вирішальне значення для ефективної комунікації, побудови довіри та адаптації методів лікування до конкретних потреб пацієнтів. Таким чином, аналіз взаємозв'язку між культурною ідентичністю та охороною здоров'я є важливим елементом удосконалення систем охорони здоров'я, сприяючи цілісному та індивідуалізованому підходу до кожного пацієнта. Повага до прав людини, особливо в контексті охорони здоров'я, є фундаментальним елементом сучасних систем захисту прав людини. Хоча багато міжнародних організацій охорони здоров'я та правові акти широко сприяють цим правам, залишаються значні труднощі в їх фактичному впровадженні. Теорії про толерантність до різноманітності, хоча часто висловлюються словами, не завжди втілюються в практичні дії. Повна інтеграція охорони здоров'я з правами людини також є проблематичною, оскільки каталог цих прав чітко не визначає принципи в цій сфері. Незважаючи на зростання міграції, кількість міжнародних програм обміну та працевлаштування працівників з різних країн, концепція рівності та різноманітності все ще становить проблему в закладах охорони здоров'я. Права людини, зокрема право на охорону здоров'я, становлять невід'ємну основу приналежності окремої особи до людського виду. Ці права, що характеризуються універсальністю, непорушністю та рівністю, глибоко вкорінені в людській гідності. Досягнення рівності в доступі до охорони здоров'я та повна повага до унікальності та гідності кожної людини є ключовим викликом у сучасній медицині та праві. Повага до прав людини, особливо щодо здоров'я, є широко обговорюваною темою в багатьох правових документах та організаціями, що займаються питаннями охорони здоров'я в усьому світі. Хоча міжнародні документи, такі як Статут Організації Об'єднаних Націй, Загальна декларація прав людини та Алма-Атинська декларація, чітко підкреслюють право кожної людини на здоров'я, гідні умови життя та всебічний догляд, реальність часто відхиляється від цих ідеалів. Люди в усьому світі продовжують губитися в бюрократичних складнощах і стають жертвами системного нехтування. Ця проблема особливо очевидна в контексті права на здоров'я, яке залишається одним з найбільш неоднозначних і складних для реалізації на практиці – Морфі 2013 року. Чи достатньо законодавчих положень, щоб це змінити? Ці документи встановлюють стандарти. Але реалізація цих прав залежить від нашої емпатії, залученості та готовності надати реальну допомогу. Кожен з нас, як громадянин і член суспільства, може зробити свій внесок у те, щоб права людини не були просто словами на папері. Зміни починаються з дій, з маленьких кроків до створення системи, де кожен відчуває себе поміченим, почутим і підтриманим. Впровадження комплексних дій, заснованих на повазі, емпатії та ефективності – це єдиний шлях до того, щоб міжнародні правила стали реальністю, а не просто обіцянкою, записаною в юридичних текстах. Захист здоров'я, особливо в міжнародному масштабі, пов'язаний з відповідальністю держав за створення систем, що забезпечують захист здоров'я як громадян, так і іноземців. Це включає різні дії, спрямовані на реалізацію прав людини в галузі охорони здоров'я. Держави повинні запровадити ефективні механізми, що підтримують статус-кво здоров'я людини. Однак мігранти часто стикаються з різними перешкодами в доступі до медичної допомоги. Основні труднощі пов'язані з комунікаційними, культурними та системними бар'єрами, які створюють значні проблеми як для пацієнтів, так і для медичних працівників. Багато медичних працівників стикаються з мовним бар'єром, що значно перешкоджає ефективному наданню медичних послуг. Дослідження, проведені в цій групі, показують, що мова є основною перешкодою у наданні належної допомоги пацієнтам, які розмовляють іноземними мовами. Підрозділ 4.3. Культурна ідентичність та охорона здоров'я. Розуміння культурної ідентичності має вирішальне значення для забезпечення ефективної охорони здоров'я. Культурна ідентичність стосується цінностей, переконань, звичаїв та практик, які формують спосіб життя людини. Вона впливає на те, як люди сприймають здоров'я, хвороби та медичну допомогу. Чому це важливо в охороні здоров'я? Це допомагає побудувати довіру та добрі стосунки з пацієнтами. Це покращує комунікацію та зменшує ризик непорозумінь. Це підвищує задоволеність пацієнтів та покращує результати лікування. Вивчення культурної ідентичності в охороні здоров'я включає 4 ключові кроки, які допомагають зрозуміти пацієнта в контексті його культурного походження. Процес починається із саморефлексії, яка вимагає усвідомлення власних упереджень та розуміння того, як наше культурне походження впливає на те, як ми сприймаємо пацієнтів. Після кожної взаємодії з пацієнтом важливо поміркувати над тим, як культура могла вплинути на розмову. Далі, щоб краще зрозуміти пацієнта, слід ставити відкриті запитання, заохочуючи його ділитися своїми переконаннями та поглядами, наприклад, розпитувати про підходи сім'ї до хвороби або конкретні духовні практики. Не менш важливими є навчання та спостереження, які включають як невербальне спілкування, так і отримання знань про культуру громади, які надаються послуги. Нарешті, охорона здоров'я має бути адаптована до потреб пацієнта шляхом включення його культурних практик до плану лікування та підтримки гнучкого підходу, який поважає його переконання та цінності. У побудові стосунків така проста фраза, як «чим я можу допомогти», може бути дуже корисною. Вона несе сильний емоційний заряд, не обмежуючись жодними конкретними культурними, соціальними чи індивідуальними умовами. Її розроблено для розуміння та застосування будь-якою людиною, незалежно від її культурного чи соціального походження. Ця фраза зосереджена на відкритому наданні підтримки та допомоги, незалежно від будь-яких відмінностей. Це демонструє повагу до потреб іншої людини, незалежно від її контексту. Замість того, щоб припускати, що комусь може знадобитися допомога в певному сенсі, це надає пацієнту простір для визначення власного джерела страждань. Це вираз універсальної готовності розуміти та адаптуватися до різних точок зору та ситуацій. Таке формулювання підтримує ідею рівності та поваги до різноманітності. Воно допомагає зруйнувати бар'єри та побудувати мости між різними культурами та спільнотами, оскільки це питання не дискримінує, а враховує індивідуальні потреби кожної людини. Це універсальне запрошення до взаємодії, що виражає готовність співпрацювати та розуміти одне одного, незалежно від походження конкретної особи. Мадлен Лайнінгер, як медсестра та антрополог, була однією з піонерів у розумінні впливу культурного походження на здоров'я та охорону здоров'я. Вона розробила теорію транскультурної медсестринської справи, яка наголошувала на важливості включення культурного походження пацієнтів у процес лікування. Її дослідження у 1950-х роках були зосереджені на тому, наскільки важливим є розуміння культурних аспектів у контексті охорони здоров'я, особливо щодо психічного здоров'я дітей. Підрозділ 4.4. Культурні детермінанти здоров'я та хвороби. Культура відіграє значну роль у формуванні здоров'я людини, впливаючи на нього в різних аспектах. Варто розглянути її вплив з трьох точок зору. Культура може виступати як патогенний фактор, він може підвищувати ризик певних захворювань, наприклад, через певні харчові звички, куріння або вживання алкоголю. Терапевтичний фактор, він може сприяти поведінці, що покращує здоров'я, такі як сприяння розвитку громади, соціальна підтримка або здорові харчові звички. Патопластичний фактор, він може суттєво впливати на сприйняття та прояв симптомів, особливо в контексті психічних розладів. Наприклад, симптоми депресії можуть відрізнятися залежно від культури. У Латинській Америці вони частіше проявляються як головний біль, на Близькому Сході, як серцево-судинні проблеми, а в Азії – як відчуття слабкості. Культура може впливати як на поширеність, так і на різні способи проявів психічних розладів. Патогенність. Культурно поширені переконання чи ідеї можуть безпосередньо породжувати стрес, сприяючи розвитку психічних розладів. Патоселективність. Під час стресових ситуацій люди можуть застосовувати культурно прийняті методи подолання. Патопластичність. Культурні переконання формують те, як проявляються та сприймаються симптоми психічних захворювань. Патолабораторні ефекти. Культура може посилювати певні патологічні моделі поведінки, роблячи їх більш вираженими та стійкими. Патофацилітативні ефекти. Культурні фактори можуть впливати на частоту виникнення розладу або на форму його прояву. Патофацилітативні ефекти. Культурні фактори можуть впливати на частоту виникнення розладу або на форму його прояву. Патореактивність. Культура впливає на те, як суспільство реагує на психічні захворювання. Це впливає як на те, як розлади називаються, так і на те, як страждання переживаються та повідомляються тими, хто на них страждає. Приклади культурних детермінант здоров'я. Дієтичні практики. В індуїзмі існує віра у святість усіх живих істот, що спонукає багатьох послідовників дотримуватися вегетаріанської дієти. Уникнення споживання м'яса, особливо яловичини, випливає з поваги до життя та релігійних переконань. У Індії корови особливо шануються, а їхнє м'ясо не вживається через релігійні переконання. Шмідович, 2016 року. Споживання алкоголю. У мусульманських країнах, де вживання алкоголю заборонено, ризик захворювань, пов'язаних з алкоголем, значно нижчий. Натомість у країнах, де вживання алкоголю дозволено, таких як Франція, ризик цирозу печінки вищий. Сексуальна поведінка. Культурні норми, що формують ставлення до сексуальної орієнтації, віку шлюбу або використання контрацепції, суттєво впливають на сексуальне здоров'я. У ромській культурі поширеними є ранні шлюби молодших дівчат, що може мати певні наслідки для здоров'я. Модифікації тіла – чоловіче обрізання, яке в деяких культурах має релігійне значення, юдаїзм, іслам та деякі африканські племена, проводиться в інших регіонах з причин, не обов'язково пов'язаних з релігією, як це спостерігається у Сполучених Штатах. Культурний вплив на психічне здоров'я. У випадку параноїдної шизофренії зміст марення часто відображає культурний контекст. Особи, які сповідують християнство та іслам, частіше відчувають релігійне марення. Люди з Азії можуть мати марення невірності, а люди з Африки часто борються з маренням, пов'язаним з місцевою громадою. Також важливо зазначити, що певні розлади зустрічаються лише в певних культурах, такі як коро – тривожний розлад, що спостерігається переважно в Південно-Східній Азії, що характеризується переконанням, що геніталії зменшуються. Нетрадиційна медицина та культурні переконання – у багатьох громадах існує сильна віра в традиційну медицину, яка включає як домашні засоби, так і більш формалізовані медичні системи, такі як китайська медицина чи аюрведа. Ефективність цих методів часто залежить від соціальних норм та особистого досвіду пацієнтів. Підрозділ 4.5. Проблеми медичної практики. Складність впливу культури на здоров'я ставить перед лікарями низку викликів, що вимагає врахування культурного контексту в діагностиці та терапії. Дотик та оголення тіла. У багатьох культурах фізичний контакт з певними частинами тіла, особливо з протилежною статтю, вважається неприйнятним. Таке культурне сприйняття може призвести до відмови від медичних оглядів або процедур. Згода на медичні процедури. Питання згоди на медичні процедури, такі як трансплантація органів, часто є складним. У деяких громадах, де такі дії розглядаються як такі, що суперечать їхнім релігійним переконанням, це питання набуває особливого значення. Це може бути актуальним для певних етнічних груп, таких як роми, а також для послідовників буддизму чи синтоїзму. Гендерна ідентичність. До 1960-х років дискусії про гендер переважно зосереджувалися на маскулінності та фемінності, які вважалися протилежними кінцями одного континууму. Вважалося, що людина може бути як фемінною, так і маскулінною, незалежно від того, чи є вона гомосексуальним чоловіком чи гомосексуальною жінкою. Ключовим фактором було суб'єктивне відчуття власної статі. Однак Сандра Бем поставила під сумнів цю традиційну точку зору. Вона припустила, що маскулінність та фемінність – це два різні виміри особистості. В результаті цієї перспективи виникла концепція андрогінних осіб, які можуть одночасно проявляти як маскулінні, так і фемінні риси. Концепція Бем зосереджена на двох ключових твердженнях щодо формування гендерної ідентичності особистості. Розглядаючи такі терміни, як транссексуальність, небінарність та андрогінність, важливо враховувати соціальний, клінічний та правовий контекст певної країни. Дослідження центрів, що спеціалізуються на темах, пов'язаних з перехідним періодом, надають цінну інформацію про сучасні тенденції серед молоді та медичні наслідки, пов'язані з гендерними питаннями. Транссексуальність стосується осіб, чия гендерна ідентичність не відповідає статі, визначеній при народженні. Ці люди часто обирають коригувальні операції, замісну гормональну терапію або інші методи зміни зовнішності, щоб краще відображати свою гендерну ідентичність. Транссексуальні особи можуть ідентифікувати себе як чоловіки або жінки, незалежно від їхньої біологічної статі. Небінарні особи, з іншого боку, не ідентифікують себе суворо як чоловіки чи жінки, а натомість існують поза традиційними бінарними гендерними категоріями. Небінарність часто розглядається як континуум, і небінарні особи можуть використовувати різні займенники, такі як «вони», «їх» або «воно». Андрогінні особи поєднують у собі як чоловічі, так і жіночі риси в різних пропорціях і можуть проявляти риси обох статей, а також експериментувати з різноманітними стилями одягу та поведінки. Ці особи уникають жорсткої гендерної класифікації, що дозволяє глибше досліджувати свою гендерну ідентичність. Важливо зазначити, що ці три терміни не є взаємовиключними та можуть перетинатися. Транссексуальна особа може ідентифікувати себе як небінарну або андрогінну, так само як небінарна особа також може бути андрогінною або транссексуальною. Згідно з найпоширенішим та широковизнаним підходом, небінарність слугує загальним терміном для всіх гендерних ідентичностей, які не входять до бінарного гендерного поділу. Небінарні особи не є ні чоловіками, ні жінками. Вони часто ідентифікують себе як гендерні, гендерно-нейтральні або гендерно-флюїдні. Цей термін також включає осіб, які ідентифікують себе з більш ніж однією статтю. У ЛГБТК плюс спільноті небінарні особи представляють як категорії Т – трансгендер, так і К – гендерквір. Небінарні особи за визначенням є трансгендерними. Вони відчувають невідповідність між своєю біологічною статтю та гендерною ідентичністю. Деякі також можуть відчувати гендерну дисфорію. У 2019 році слово «небінарний» було додано до словника Колінза. Це не означає, що термін є новим, а радше відображає зростаючу суспільну обізнаність щодо різноманітності гендерних ідентичностей та їх самовираження. Термін «гендерквір» здобув популярність у середині 1990-х років. Рікі Енн Вілчинс тісно пов'язана з цією концепцією, зокрема завдяки її значному внеску у публікацію «Гендерквір. Голоси за межами сексуальної бінарності» 2002 року. У 1995 році Вілчинс опублікувала памфлет «In your face» – «Тобі в обличчя», у якому вперше використала термін «гендерквір». У цій публікації даний термін стосувався осіб зі складними або невизначеними гендерними проявами, що відрізняється від його сучасних визначень. У Західній Європі концепція небінарного гендеру, яку часто називають третім гендером, набуває все більшого значення в рамках нової гендерної культури останнього десятиліття. Історично вона була поширена та задокументована в Центральній Африці, Америці, Азії та Океанії. У Індії, Бангладеш та Пакистані існує соціальна група, відома як хіджри. Цим особам при народженні присвоюється чоловіча стать, але вони функціонують поза чоловічою статтю. Більшість хіджр ідентифікують себе як небінарні, навіть якщо їхня зовнішність стереотипно жіноча. Індійські хіджри є простим, широко визнаним та широко задокументованим прикладом третьої статі, яка повністю інтегрована в суспільство. Розповіді про амазонок, жінок, які хоробро боролися у війнах, дає чітке уявлення про те, що стать не визначає соціальних ролей. У Беніні, Африка, особи, яким при народженні призначали жіночу стать, але які демонстрували культурно-чоловічі риси, називалися міно та брали участь у війнах пліч-о-пліч з чоловіками, не маючи дітей і не вступаючи у стосунки з чоловіками, що очікувалося від жінок у той час. Сьогодні в Беніні жінки відповідають за завдання, що вимагають сили та точності, такі як носіння води, інші завдання заборонені чоловікам. У Північній Америці дедалі більшої популярності набувають корінні американці, які ідентифікують себе як дводушні. Термін «дводушний» був введений Майрою Ларамі у 1990 році. Воно походить від слова «аніщіна абе ніїш манідуоуах», що описує осіб з чоловічими та жіночими рисами. Одне з найчастіше цитованих значень стосується людини, яка має як чоловічу, так і жіночу душі. Деякі племена визнають до 4 статей, тоді як інші мають власні гендерно-специфічні терміни. Дослідження культурного визначення гендеру, включаючи його найменування та значення, виявляє захопливі приклади, такі як доколоніальне гавайське суспільство, яке було багатогендерним суспільством. В англійській мові небінарні особи використовують однину «ті» – «вони» замість гендерних «хі» – «він» або «щі» – «вона». Цей підхід був підкріплений Американською психіатричною асоціацією, яка також рекомендує використовувати «ті» в однині, коли гендерна ідентичність особи невідома. Розуміння цих відмінностей є вирішальним для ефективної охорони здоров'я. Медичні працівники та інші працівники охорони здоров'я повинні пам'ятати, що пацієнт – це не просто тіло, яке потрібно зцілити, а й сукупність цінностей, норм та переконань, яких необхідно дотримуватися протягом усього процесу лікування. Тільки тоді охорона здоров'я буде ефективною та адаптованою до індивідуальних потреб пацієнта. Визнання культурних відмінностей не лише покращує якість медичної допомоги, але й збагачує медичну професію, підкреслюючи важливість емпатії та поваги в процесі одужання. Підрозділ 4.6. Психологічні механізми, що впливають на формування мультикультурних стосунків у медичному середовищі. Усвідомлення наших упереджень. Розкол на нас і них. Це явище присутнє в кожній соціальній групі, незалежно від походження, ієрархії чи цінностей, яких вона дотримується. Категоризація себе як «ми» та розрізнення інших як «вони» чи «них» – один із фундаментальних механізмів, який допомагає людям орієнтуватися у світі навколо них. Ймовірно, що корінна причина цього явища полягає в необхідності чіткого визначення груп, які становили загрозу або принаймні були чужоземними, що вимагає обережності та відповідних захисних дій. Усвідомлення того, що ми є частиною своїх, створює сильне відчуття приналежності та безпеки. Як соціальні істоти, люди виражають це, зокрема, у своїх стосунках з іншими, часто несвідомо підкреслюючи свою приналежність до певної спільноти. Проєкційні упередження стосуються явища, коли людина припускає, що інші думають і відчувають так само, як вона. У психології цей механізм називається проекцією і вважається одним із захисних механізмів. Проекція передбачає приписування власних думок, емоцій чи рис іншим людям, часто виходячи з припущення, що інші поділяють схожі переконання чи почуття. Це спосіб, у який людина переносить свій внутрішній досвід на оточуючих людей чи ситуації, вважаючи, що її сприйняття та розуміння світу збігаються з її власним. Однак насправді кожна людина унікальна, з відмінними процесами мислення та сприйняття, а це означає, що сприйняття реальності та емоцій іншими може відрізнятися від нашого власного. Тому визнання права кожної людини на власну точку зору та інтерпретацію світу є фундаментальним аспектом її автономії та гідності. Ще один термін, який може бути пов'язаний з цим явищем – це «хибний консенсус». Це когнітивне упередження, за якого припускається, що більшість людей думають, відчувають і діють так само, як і вони, особливо в ситуаціях, коли їхні власні переконання чи поведінка не є широко поширеними. Обидва ці механізми можуть призвести до непорозумінь, оскільки вони не враховують індивідуальні відмінності в мисленні, почуттях та сприйнятті реальності. Емпатичний підхід до ситуації, зокрема в розумінні контексту функціонування іншої людини, особливо стосовно пацієнта, допомагає нам краще зрозуміти її точку зору та перспективу. Люди часто роблять помилки атрибуції, намагаючись зрозуміти поведінку інших, не до кінця оцінюючи значення ситуаційних факторів. Натомість вони зосереджуються на внутрішніх рисах або схильностях індивідів, навіть якщо зовнішні фактори можуть повністю пояснити спостережувану поведінку. Цей тип помилки відомий як помилка відповідності або фундаментальна помилка атрибуції. Він більш поширений у західних культурах, таких як Європа чи Сполучені Штати, ніж у країнах Далекого Сходу, що пов'язано з відмінностями в процесах соціалізації та сприйнятті соціальних ситуацій. Ще одним цікавим явищем, пов'язаним з атрибутивними помилками, є атрибутивний егоїзм. Він проявляється у приписуванні власних успіхів внутрішнім рисам, а невдачі – зовнішнім факторам. Такий спосіб мислення зміцнює наше почуття відповідальності за наші успіхи, водночас мінімізуючи нашу відповідальність за невдачі, діючи як захист нашого «я» та підвищуючи нашу самооцінку. Минуле століття надало вагомі докази, що підтверджують твердження соціальних психологів щодо глибокого, якщо не повного, впливу ситуації на людські дії. Друга світова війна з її жахливими наслідками у вигляді концентраційних таборів та масового знищення потрясла наше попереднє розуміння людської природи. Триваюча війна в Україні з її жахами, що розгортаються, та незліченними випадками жорстокості та насильства стала ключовим орієнтиром у дослідженнях того, як ситуації формують індивідуальну поведінку. У цьому контексті важливо повернутися до відомого, хоча й суперечливого, експерименту, який значною мірою вніс свій вклад у наше розуміння людської природи – Стенфордського тюремного експерименту Філіпа Зімбардо. Дослідження Зімбардо було однією зі спроб пояснити феномен нового зла. Висновки, зроблені в результаті експерименту, чітко показали, що ситуації, створені панівною системою, є джерелом зла та перетворення добрих людей на розбещених та жорстоких істот. Стенфордський тюремний експеримент мав на меті зрозуміти, як швидко звичайні люди можуть перетворитися на осіб, які мають владу, або стати її жертвами через певні соціальні умови. Учасниками були студенти, які пройшли тести на особистість та інтелект, щоб виключити фактори, які могли б спотворити результати експерименту. Критерії відбору зосереджувалися на таких факторах, як схожа освіта, вік, соціальний статус та відсутність судимості чи психологічних розладів. 24 студенти були випадковим чином відібрані для участі в експерименті, де їх розділили на дві групи – ув'язнені та охоронці. Їм видавали спеціальний одяг, щоб підкреслити відмінності між двома групами. В'язні носили однакові сорочки з вишитими номерами, тоді як охоронці носили форму, що нагадувала солдатський одяг, зі специфічними атрибутами, такими як палиці та окуляри. Тим, кому було призначено роль охоронців, пояснювали характер їхніх обов'язків. Їхнім завданням було якомога ефективніше контролювати в'язнів, використовуючи відповідні засоби. Єдиною умовою була абсолютна заборона фізичного насильства. Експеримент був розрахований на 2 тижні, але через драматичний перебіг та інтенсивність, з якою проявлялися очікувані ефекти, а також побоювання за психологічне та фізичне здоров'я студентів, його було припинено через тиждень. Першого студента-в'язня звільнили лише через 36 годин через явні ознаки психічного зриву. Зімбардо дійшов висновку, що спостережувані зміни та патологічна поведінка були результатом не особистостей студентів, а радше ситуативних факторів, що підтримуються системою, яка визначається як умови та обмеження, накладені на початку експерименту. Він стверджував, що система, в якій функціонують люди, формує їхні погляди та поведінку, а люди є лише акторами, які грають заздалегідь визначені ролі. Їхня поведінка, поведінкові сценарії, суворо визначена ситуаціями, а отже, системою. Як сказав Зімбардо, система складається з агентів та інституцій, чия ідеологія, цінності та влада створюють ситуації та диктують ролі та очікування щодо схваленої поведінки акторів у межах її сфер впливу. Теорія Зімбардо припускає, що індивіди, які обіймають певні ролі в рамках певної системи, традиційно не несуть відповідальності за свої дії, натомість вони відповідають нав'язані їм ролі, а їхня поведінка є результатом ситуації, в якій вони опиняються, та очікувань, які на них нав'язує система, середовище, в яке вони поміщені з призначеними їм ролями. Роль медичного працівника, який втручається у сферу охорони здоров'я та надає медичну допомогу, дає унікальну ситуативну перевагу, якщо розглядати її з точки зору повноважень. Пацієнт та його близькі довіряють не лише своє здоров'я, а й часто своє життя у руки фахівців. Ці стосунки ґрунтуються на винятковій довірі, яка несе відповідальність за рішення, що стосується найціннішого – людського життя. У цьому контексті важливо пам'ятати, що пацієнт – це не об'єкт лікування, а суб'єкт. Людина з унікальним походженням, культурою, вірою, статтю та іншими визначальними характеристиками своєї ідентичності. Тому вкрай важливо подолати будь-які бар'єри для доступу до лікування – від формальних перешкод до комунікаційних бар'єрів. Ефективна допомога вимагає усвідомлення та відкритості до різноманітності пацієнтів, що є невід'ємною умовою для точного визначення їхніх потреб та впровадження відповідних терапевтичних дій. Без розуміння індивідуальних обставин пацієнта важко говорити про цілісний та ефективний підхід до лікування. Більше того, існують незаперечні докази впливу психічного настрою пацієнта на процес лікування та одужання. Позитивний настрій може суттєво підтримати терапевтичні зусилля, а його розвиток вимагає емпатії, розуміння та врахування унікального контексту кожного пацієнта. Тільки завдяки свідомому та відкритому підходу можна досягти оптимальних результатів у сфері охорони здоров'я. Підрозділ 4.7. Расизм та структурне насильство як детермінанти психічного здоров'я – роль медичних працівників. Поняття раси виникло в Європі у 18 столітті з розвитком колоніалізму та природничих наук. Спочатку його використовували для класифікації тварин, а пізніше – людей. Це один із найсуперечливіших соціальних та наукових конструктів у сучасній історії. Згідно з Оксфордським словником, раса – це система класифікації людей на великі, окремі популяції або групи на основі спадкових зовнішніх характеристик, фенотипу, географічного походження, культури, історії, мови, етнічної приналежності та соціального статусу. На початку ХХ століття цей термін часто використовувався в таксономічному сенсі, щоб підкреслити генетичне різноманіття людських популяцій, що визначається фенотипом. Расова класифікація почалася з Карла Лінея, який розділив людство на 4 групи – європейців, африканців, азіатів та американців. Йоганнес Блюменбах запропонував іншу класифікацію – європеоїдів, монголів, малайців, ефіопів та американців. Дивно, але ми й досі можемо знайти цю класифікацію. Досягнення в генетиці людини показали, що ці категорії є довільними. ЮНЕСКО відіграла важливу роль у викоріненні цієї наукової та соціальної концепції. У своїй декларації 1950 року вона підтвердила, що раси не існують у біологічній біологічному плані, а є соціальними конструктами без генетичної основи. У наступних деклараціях вона спростувала наукову основу расизму, так само як у 1978 році підтвердила неіснування біологічних рас і розширила фокус, включивши соціально-історичні фактори. Відмінності в досягненнях між народами пояснюються географічними, історичними, політичними, економічними, соціальними та культурними умовами, а не біологічними детермінантами. Документи ЮНЕСКО, перекладені 87 мовами, надихнули на створення таких правових документів, як Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Антропологія пропонує замінити термін «раса» на «населення» або «етнічна приналежність». Мета полягає в тому, щоб відокремити людське різноманіття від псевдобіологічних ієрархій. Декларації ЮНЕСКО стали важливою віхою в цій деконструкції. Подолання расизму вимагає не лише наукових доказів, а й політичної волі. Расизм є визнаним фактором ризику як для психічного, так і для фізичного здоров'я. Він впливає не лише на окремих осіб, а й на цілі спільноти через свій вплив на мікро – особистісному, мезо – інституційному та макро – структурному рівнях. Розуміння цих механізмів та їхніх наслідків має вирішальне значення для майбутніх медичних працівників, які повинні надавати справедливу та культурно-компетентну допомогу. Як показали Шулер, Очак та Моран, расизм набуває багатьох форм – від міжособистісних упереджень та мікроагресії до системної нерівності в доступі до працевлаштування, освіти та охорони здоров'я. Було задокументовано, що досвід расової дискримінації збільшує ризик депресії, тривоги, посттравматичного стресового розладу, психотичних розладів та зловживання психоактивними речовинами. Автори також висвітлюють нейробіологічні наслідки хронічного стресу, пов'язаного з дискримінацією, включаючи зменшення об'єму білої та сірої речовини мозку та гіперактивність мигдалини. Шулер, Очак та інші наголошують на необхідності інтеграції теми расизму в професійну підготовку та клінічну практику в психіатрії. Їхній звіт містить рекомендації для клініцистів та політиків щодо вирішення проблеми впливу расизму на психічне здоров'я на всіх рівнях – від освіти до досліджень та клінічної допомоги. Ключовим аспектом є визнання та запобігання як інтерналізованому, так і інституційному расизму, а також необхідність критичного осмислення соціальних та культурних привілеїв. Джарвіс та інші пропонують конкретні антирасистські стратегії на трьох рівнях – мікро, саморефлексія, визнання особистих упереджень, розвиток культурної компетентності та готовність говорити про расизм з пацієнтами. Мезо – реформування освітніх програм, працевлаштування співробітників з питань рівності та різноманітності, а також реструктуризація установ. Макро – адвокація, реформа державної політики та боротьба з екологічним та структурним насильством. Інтеграція цих перспектив у медичну освіту сприяє формуванню активного професіоналізму, що відповідає моделі M-Power, яка сприяє рефлексії, справедливості та цілісному підходу до догляду за пацієнтами. Заключне осмислення – відповідність культурній компетентності та моделі M-Power. Від Малгожати Шкуп. У цьому розділі показано, що культурна ідентичність не є периферійним поняттям у медицині, а радше фундаментальним елементом у наданні етичної, ефективної та орієнтованої на людину медичної допомоги. Визнаючи роль культурних цінностей, переконань і традицій у формуванні досвіду та сприйняття пацієнтами здоров'я та хвороби, цей розділ тісно узгоджується з принципами моделі M-Power, зокрема з принципами мультикультуралізму, благополуччя, професіоналізму та освітніх ресурсів. Акцент на ставленні до пацієнта як до суб'єкта, а не як до об'єкта догляду, підкреслює заклик M-Power до гідності, автономії та партнерства у відносинах між пацієнтом та постачальником медичних послуг. Студентам та фахівцям нагадують, що успіх терапевтичних втручань залежить не лише від клінічної компетентності, а й від культурної чутливості, взаємної поваги та відкритого спілкування. Це узгоджується з відданістю M-Power емпатії, рівності та прав людини як невід'ємних компонентів медичної практики. Обговорення в цьому розділі неявних упереджень, помилок атрибуції та механізмів проекції дає уявлення про психологічні процеси, які часто залишаються поза увагою в клінічній практиці. Ці механізми, якщо їх не враховувати, можуть призвести до неправильного спілкування, неправильного діагнозу та зниження якості медичної допомоги. Модель Empower заохочує фахівців розвивати самосвідомість та рефлексивні практики для розпізнавання та пом'якшення таких упереджень, підтримуючи більш точну, шанобливу та інклюзивну взаємодію. Крім того, у розділі детальніше розглядаються наслідки системного расизму та структурного насильства, підкріплюючи точку зору моделі Empower про те, що справедлива охорона здоров'я вимагає не лише міжособистісної усвідомленості, а й інституційних змін. Визнаючи расизм як фактор, що визначає психічне здоров'я, текст закликає до дій на мікро, особистому, мезо, організаційному та макро, політичному рівнях саме той тип багаторівневої взаємодії, який пропагує Empower. Нарешті, інтегруючи знання з транскультурної медичної допомоги, глобальних систем прав людини та соціальної психології, розділ демонструє, що охорона здоров'я, яка ґрунтується на культурній компетентності, є одночасно морально імперативною та практично необхідною. Такий підхід готує студентів не лише до обслуговування різноманітних верств населення, але й до того, щоб стати носіями змін, відстоюючи справедливість, інклюзивність та доброчесність у системах охорони здоров'я. Таким чином, цей розділ забезпечує не лише концептуальну основу, але й прямий шлях для застосування моделі Empower у клінічній освіті та практиці, сприяючи цілісній, справедливій та орієнтованій на людину допомозі.